Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bugün də qaynar xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil Köşəmizin qonağı isə vəkil Xalid Bağırov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16-ci maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Saatının Novruzlu kənd sakini Qadirəli Yusifovun şikayətini səsləndirmişdik. Kənd sakini deyirdi ki, may ayında kəndi su basıb. Kənd cəmaatı kimi onun da ev eşiyi su altında qalıb. İndi 4 nəfərdən ibarət ailəsi ilə Sabirabadda gündə bir qohumunun evinə sığınır. Şikayət ondan idi ki, Saatlının icra hakimiyyəti bu ailəyə yardım etmir. Saatlının icra hakimiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Lütfəli Şixəliyev məsələni araşdırdığını deyir.
Bu oğlan Novruzlu kəndində məktəbdə müəllim işləyir. Bir hörmətli müəllimin oğludur. Ailəsinin Bakı şəhərində yaşayır, işləyir orada burada. Yardımı alıb, o təyin olunan, bütün ailələrə təyin olunan yardım var. Alıb ailəsi. Ailə başçısı atasıdır, Rafael müəllim. Və eyni zamanda bunların ailəsində belə bundan başqa da bir qardaşı evlidir. Elə deyil. İki göz evləri var evli kətdə. İndi hökumət bunlara bir üç otaqlı, bir de iki otaqlı ev tikir. Bu atasının hesabı bu sotundadır, elə bilə yaxındadır. Atasına üç otaqlı, Qadirəlinin ailəsi atası ilə qalacaq. O bir evli qardaşı var, fəsad kətdə olan. Ona da iki otaqlı ev tikilir, o da adlərinə ailə olur, təsərrüfat olur.
Harda tikilir?
Yeni pasiyonkada, elə evlərinin arasını deyir, nə bilim, bəri sayında da, yəni o su basan tərəfdən bəri üzrə, Sabirabad ərazi tərəfdə, başa düşdünüz. Sotdadır bu adam, yalan deyir, sotdalmıb, burası ailə başçısı kimi, bunu atası alıb, indi ona verib, vermir da özü bilər, ailə başçısının adına yazılır bu. Atasının hesabındadır bu, o həmən evdə qeydiyyatdadır. Heç kim bunu sotdan çıxartmıb, özü, burası bunun amma nəyisə var orada, mən deyim, qaynanası, nədir, düşüb Bakıda qapı-qapı, belə məlum oldu ki, bu cürlədir. Mənim araşdırmam bu nəticə. Ona da ev tikilir. Buyurub gəlib, oktyabrın axırında da inşallah evlər təhvil veriləcək, gəlib öz evində yaşayacaqlar.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıq deyil. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Bakı sakini Nəzirə Nəcməddinova qaynar xəttə şikayət edir ki, may ayının 15-də 19 yaşlı qızı Aygül Nadirovanı Əhmədli metro stansiyası qarşısında avtomobil vurub. 3 gün xəstəxanada qalsa da gənc qızı ölümün əlindən almaq mümkün olmayıb. İndi ana qızının vaxtsız və faciəli ölümünə baiskar olmuş sürücünün tapılmasını və cəzalandırılmasını tələb edir. Deyir, tələbini eşidən yoxdur.
Əhmədli kəsəbəsində yolu keçəndə metrosun yanına maşın vurulmuşdu mayın 15-də. Elə o hara yazmışam, füzeyimi qabına gelmişim, hiç cevap veren yok mənim. Her yana gelmişim, 30-30 bölmeye gidirəm, bir sendikin yanına gidirəm. Deyilirəm, kameraya düşürüm, ancak ömrə düşmür, elə deyirlər mənə. Gizlədirlər, necə şey axı, bilmirəm de, nə olan, dövbət bilmirəm de. Hər bir adam mənə cevap vermişim, nə var? Bundan başı uşağı yok, bir şey, bir dənə uşağı edəmi. 19 yaşı var uşağı, həmin gilən 19 yaşı olurdu.
Bəs hadisə necə baş vermişdi?
Hadisə öyle bir akşam olur da, kız onu yarsa, magazinə keçəndə, yolu keçəndə, metrodan çıxım, yolu keçəndə vurum başım. Gedirlər, topaş vurub. Ki kameraya düşürüm. 34-cü bölmənin İlahiyyət müavini mənim özümlə danışayım. Neçə dəfə getmişəm onun yanına. Tapılacaq yaxınlarda. Elə mənə yaxşı yola salar.
Ana deyir ki, onun şikayətini eşitməməkləri bir tərəfə. Hələ üstəlik şikayətə getdiyi yerlərdə özü qınaqla qarşılanır.
Füzeyimi qabına getmişəm yazılan aşağı. Nailə xanım mənə deyir ki, nə axtarsan? Deyir, ölüm gedirdir uşağım. Deyir, pul axtarsan? Deyir, maşı vuran. Deyir, pul nədir? Ben uşağımı axı birində qatılı kimdir? Vurum uşağımı qaçıb. Vurmuş, aferin maşı, aferin. 3 gün qovmada qaldı. Bilməyəm, nə olan sirdir bu. İndi mənə sirə məktub gəlir, Respublika prokurorundan deyir. Biz səndə kişi bağlıymış, bula təzədən açıb. Mən məktub verdim, axı gedmişdim. Ama 3 aylığında mən onu yetim saxlamışam. Atası öləndi. Və bu da bələndi. Mənim başıma belə gətirdilər. Qalmışam elə belə. Hara dedim, heç kim elə mənə yaxşı-yaxşı yola sallı istiyor. Daha bir cavab verən yoxdur, məvarını yox.
Gənc qızın ölümü ilə bağlı Xətai rayon polis idarəsində cinayət işi başlansa da sürücünün müəyyən edilməsi hələ də mümkün olmayıb. Bunu ananın iradlarını qəbul etməyən müstəntiq Kamal Vəliyev deyir.
Onu deyə bilərəm ki, o kamera düşməyibdi o hadisə. İstintak gedir, amma hələ sürücü tapılmayıbdı, həqiqətən tapılmayıb, müəyyən edilməyibdi. Hansı maşın olub, sürücü kim olub, müəyyən edilməyib. Hadisə yeri kameradan çox uzaqdadır.
Vəkil Anar Qasımov sanıya məsləhət görür ki, əgər istintakın hərəkətsizliyindən narazıdırsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora müraciət etməlidir.
Bununla bağlı onu deyə bilərəm ki, yəni, çox nadir hallardan biridir ki, yol qəzasının üstünün açılmaması və əgər xüsusilə də qeyd olunursa ki, orada kameralar var idi, şahidlər olubdu. Yenə də müxtəlif baş prokurorluğa mütləq şikayət olunmalıdır bununla bağlı. Yəni, əgər may ayından hadisə olubsa və indiyə kimi onun üstü açılmayıbsa, bu istintaqın müəyyən mənada düzgün aparılmamasına, istintaqın hətta qərəzli o aparılmasına dair müəyyən arqumentlər və yaxud da bilərəkdən həmin şəxsin istintaqdan gizlədilməsinə dair müxtəlif ehtimallar söyləməyə əsas verir. Yenə də bu halda həmin şikayət müəllifinə tövsiyə olunur ki, baş prokurorluğa ərizə ilə müraciət olunsun, konkret hansı müstəntiqdə kim aparır, hansı idarənin əməkdaşları müstəntiqi bu işi aparır, onun barəsində yuxarı orqana, yəni prokurorluğa şikayət ərizəsi ilə müraciət etsin.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakı sakini Təranə Muxtarova qaynar xəttə şikayət edir ki, Novxandakı bağ sahəsinin hasarı 2 gündən bir uçurulur. Onun sözlərinə görə dükan bazara gedən qonşular yollarını kəsə etmək üçün ona və anasına məxsus olan bağ sahəsinin hasarını sökərək yolunu bağın ərazisindən salmaq istəyirlər.
Bu 66-cı ildən bu Novxanın bağında biz yaşayırıq. Yəni əvvəl rəhməti atam yaşamışdı, yəni uzun müddət. Və 88-ci ildə o 20 sot bağ sahəsinin yarısını 11 sotunu mənim adıma məsənədləşdirmişdi. Hə, o vaxtdan, yəni bu bağ sahəsi bizim adımızadır. Yəni o vaxtlar yaşayış da az idi. Yəni onda hər kəs bir-birin bağının içi ilə gedirdi. Ondan da məftillər, çox-çox suydu. Heç kim daş atar eləmirdi hələ. Hər kəs bir-birin bağının içi ilə gedirdi. Və bir müddətdən sonra, yəni hər kəsin imkanı olduqca hasarladı. Bizim isə imkanımız olmadığı üçün imkan edə bilmədik hasarıya. biz gördük artık yani qəsəbə şəklinə keçirir, yani bağda yaşayanlar çoxdur ve bizim mənim bu bağ sahəmindən artık yol kimi istifadə edirlər. Yani bağ mərasi bağın içidir. Qərara gəldi ki anamla bu hasarlayaq. Və hasarı çəkdik. Qonşular bizə razılıq vermirdi. Dəfələrlə haqsız olaraq məhkəmələr qurur. Polislər gətirirdi üstümüzə, saha mühəkkilini gətirirdi. Dəfələrlə qanunsuzla sökürdülər, iddia edirlər. Yəni ki, gəlin kəsmə eləyək bağın içi ilə. Kəsmə yol istəyirlər. 2006-cı ildə onlar bizə zülm eləyirlər. İnan haqsız zülmlər. Gecələr özür bəcə baxın, necə səslər çıxardırlar. Nələrsə atırlar. İnansız da bizim o həyatı çox belə karvansaraya döndəriblər. Çox zülmlü əziyyət çəkir. Yəni o qədər əsəblərimiz artıq pozulub.
İndi Təranə Muxtarovanın qonşuları Nübar İbrahimova, Qalib Tarıverdiyev və Rəşid Əbilov Sumqayıt şəhər məhkəməsi əsində iddia qaldırıblar ki, Təranə Muxtarovaya və sonuncunun anasına məxsus başı bəlalı bağ sahəsinin hasarı sökülsün. İddiaçıların ərizələrində göstərilir ki, bağın hasarı qonşuların gediş-gəlişi üçün maneə yaradır. Bu hasarın ucbatından onlar hər dəfə mərkəzi yola çıxmaq üçün 1 kilometr yarım yolu piyada getməli olurlar. Ancaq eyni iddia ilə bağlı əvvəllər bir dəfə də məhkəmə qurulub və məhkəmə qonşuların iddiasını təmin etməyib. Çünki araşdırılıb ki, həmin hasar Təranə Muxtarova ilə anasına məxsus bağ sahəsinin ərazisinə düşür və sökülə bilməz. İndi hasarın taleyi qalıb Sumqayıt şəhər məhkəməsində ikinci dəfə qurulmuş məhkəmənin çıxaracağı qətnamənin ümidinə.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıq deyil. Bəli, çirişi biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçirsəniz, həmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İndi isə vəkil görüşəsini dinləyək. Dinləyici suallarını vəkil Xalid Bağırov cavablandırır.
2011-ci il yanvarın 8-i 57 yaşım tamam oldu. Pensiya almaq üçün pensiya fonduna müraciət etdim. Mənə il yarımdan sonra pensiya alacağımı dedilər. Xahiş edirəm mənə hüquqi məsləhət verəsiniz.
Azərbaycan Respublikasında 3 növ pensiya var. Bir yaşa görə pensiyadır, 50-liyə görə pensiyadır və bir də ailə başçısının itirməsinə görə pensiya. Məsələ belədir ki, vətəndaşın da dediyinə görə bəlli olur ki, onun 57 yaşına çatdığını iddia eləyir və 57 yaşını çatdığına görə yaşa görə pensiyadan məsələsini qaldırmaq istəyir. Lakin Azərbaycan Respublikası əmək pensiyaları haqqında qanun 7-ci maddəsində belə məyən olunub, ikili şərt qoyulur. Qadınlar üçün həm yaş həddi qoyulur, həm də sığorta stajı həddi qoyulur. Yəni iki elementin eyni vaxtda olması pensiyaya uyğun yaradır. Yəni kişilərin 62 yaşına çatması, qadınların 57 yaşına çatması və eyni zamanda ən azı 5 il sığorta stajının olması vacibdir. Bu iki şərtdən ola bilsin ki, biz indi şahidinin konkret faktını bilmirik. Ola bilsin ki, müvafiq orqanlar onun 57 yaşına çatmasını nəzərə alıblar. Amma ən azı 5 il iş stajı olmadığına görə ona sığorta stajı deyirlər. Ondan yəni ki, bu günə qədər işləyib qazancından sosial sığortaya ödənişlər edilərək yığılan məbləğ 5 il ərzində bu olmalıdır. Ən azı 5 il olmalıdır ki, sənin pensiyaya uyğun yaranmış olsun. Yaş hələ kifayətdir. İşləməyibsə, orada təkcə işləməkdən söhbət getmir. Orada, məsələn, himayəsində əlillərin olması. Burada bir çox şərtləri var. Yəni, qanun 21-ci maddəsində sığorta stajının yaranması üçün təkcə işləmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hərbi qulluqçu olmaq, hətta təhsil almaq da ora daxil ola bilər. O şikayətçi bizə daha konkret bildirsəydi ki, məhz nəyə görə 1 il 6 aydan sonra, məhz bizim ehtimalımız ondan ibarətdir ki, yəqin ki, onun sığorta stajı 3 il yarımdır ki, yəni 1 il yarımı çatmadığına görə ona məsləhət görülür ki, 1 il yarımdan sonra 5 il sığorta stajın olacaq, o zaman müraciət eləyə bilər. edersen ve sana pensiya düşür.
Bir dinleyici yazır ki, atası bir neçə il əvvəl vəfat edib. Ancaq vaxtında ölüm kağızı alınmadığına görə indi müəyyən problemlər yaşayır. Dinləyicimiz atamın ölüm faktını tanıması üçün nə etməliyəm deyə soruşur. Vəkil Xalid Bağırov danışır.
Şahidi müraciət edərək bildirir ki, onun atası bir neçə il bundan qabaq vəfat etsə də onun tərəfindən vaxtında ölüm haqqında şəhadətnamə alınmamışdı və bununla əlaqədar hal-hazırda onun problemləri yaranmışdı. Qeyd edək ki, mülki prosessual məcəllərin 307-ci maddəsinə görə hüquqi əhəmiyyətli faktların müəyyən edilməsi qaydası müəyyən olunub. Bəlli olduğu kimi vətəndaşın ölümü də hüquqi əhəmiyyətli faktlardan biridir. Həmin faktlar əgər qanun sənədlərlə və lazımi qaydada təsdiq edilə bilmirsə, o zaman həmin faktları məhkəmə qaydasında təsdiq edilir. Belə olan təqdirdə vətəndaş yerli Ədəb Nazirliyinin yerli qeydiyyat şöbələrinə müraciət edib, yəni köhnə VAK vətəndaş vəziyyət haqları qeydiyyatı idarəsindən söhbət gedir. İndi hal-hazırdadır qeydiyyat idarəsində onlara müraciət edib, onların vətəndaşın valideyninin ölümünü qeydə almasından imtina etməsi barədə əraj məktub almalı, cavab almalı və sonra da özünün valideyninin vəfat etməsini təsdiq edən sübutları toparlayaraq həmin ölüm faktının müəyyən edilməsi üçün məhkəməyə müraciət etməlidir. O aşağıdakı sübutları toplaya bilər. Bunlardan biri vətəndaşın ölməsini göstərən onun məzarı barədə və yaxud da hardasa dəfn olunması barədə qəbristanlığın aid olduğu idarənin arayışını təqdim edə bilər ki, həmin vətəndaş orada dəfn olunub. Hətta təcrübədə belə faktların təsdiqi üçün məzarın fotoşəkillərini də əlavə edirlər və digər tərəfdən də məhkəməyə sübut kimi əgər həmin ölüm faktı tibbi sənədlərlə təsdiq olunubsa, tibbi sənədlərlə təqdim eləmək olar. Digər tərəfdən əlavə olaraq həmin dəlillərin təsdiqi olaraq məhkəmə şahidlər də gətirməklə o fakt məhkəmə qaydasında müəyyən ola bilər. Məhkəmə qətnaməsi ilə də vətəndaşın ölümü barədə sənəd əldə eləmək olar.
Dinləyicimiz Sahib Kərimov yazır ki, qardaşı narkotik maddəyə görə 5 illik həbsə məhkum olunub və cəzasının 3 ilini çəkib. Sahib Kərimov maraqlanır ki, qardaşı vaxtından əvvəl həbsdən azad oluna bilərmi? Vəkil vaxtından əvvəl həbsdən azad olunmanın hansı məhkumlara şamil olunmasından danışır.
Məhkum olmuş şəxslərin öz cəza müddətlərini bitirməmişdən öncə vaxtından əvvəl cəzadan azad etmə əsasları qanunverici ilə müəyyən olunub. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 76, 77, 78, 79-cu maddələri, cəzaların icrası haqqında qanun 170-ci maddələri bu müddəaları nizamlayır. Bunların da bir neçə əsaslar müəyyən olunub ki, cəza məhkum olmuş şəxslərin öz cəzalarını çəkməkdən vaxtından əvvəl azad edilməsi bir neçə əsası müəyyən olunub. Bunlardan birincisi vətəndaşların öz davranışlarına görə vaxtından əvvəl cəzadan azad etmədir. İkincisi xəstəliyə görə və cəzadan azad etmədir və digər əsaslar da var. Qanunverici orada 2001 neçə əsas müəyyən edib ki, hansı hallarda vaxtından əvvəl cəza çəkmədən azad etmək olar məhkumu. Bunlardan birincisi odur ki, əgər cəza çəkmə böyük ictimai təhlükə törətməyən cəzaya görə, yəni ki, 2 ilə qədər azaddan məhrum etmə nəzərdə tutan cinayətlərə görə məhkum olunubsa və yaxud da ki, qəsdən və ehtiyatsızlıqdan törədilmiş cinayətlərə görə məhkum olunubsa, o zaman onlar cəzaların yarısını çəkdikdən sonra cəzadan azad ola bilərlər. Əgər onlar ağır və yaxud da az ağır cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasa, yəni 7 ilə qədər və 12 ilə qədər azaddan məhrum etmə növündə cəza nəzərdə tutan cinayətə görə məhkum olunublarsa, onlar cəzaların 1/3-ünü çəkdikdən sonra cəzadan azad ola bilərlər və bir də xüsusi ağır cinayət törətmiş şəxslər, yəni 12 ildən yuxarı cəza nəzərdə tutan cinayətlər törətmiş şəxslər cəzaların 1/4-ünü çəkdikdən sonra məhkum olduqları dövrdə davranışları nəzərə almaqdan vaxtdan əvvəl cəzadan azad oluna bilərlər. Bundan da əlavə xəstəliklər də var. Xüsusi olaraq Ədəb Nazirliyi müəyyən xəstəliklər siyahısını müəyyən edib ki, həmin xəstəliklər ki, hansı ki cəza çəkməyə imkan verməyən xəstəliklər, ağır xəstəliklər siyahısı müəyyən olub, həmin xəstəliklərə olan məhkumlar da cəzalarından azad olunmalıdırlar qanun tələbinə görə.
Siz deyirsiniz ki, vaxtından əvvəl cəzadan azad oluna bilərlər. Bir də var vaxtından əvvəl şərti cəzadan azad olunma.
Vaxtından əvvəl cəzadan azad edərkən vətəndaşə qalan müddəti şərti məhkum etmə tətbiq etmək olar. Bu da qanun tələbidir ki, onun cəzadan azad edən məhkəmə onun qalan cəzasını şərti məhkum etmə ilə əvəz edə bilər. Bundan da əlavə bu Cinayət Məcəlləsinin 77-ci maddəsində birbaşa nəzərdə tutulub ki, cəzasının 1/3-ünü çəkən məhkumlar, böyük ictimai təhlükə törətməyən azad cinayətə görə məhkum olmuş məhkumlar cəzaların növünü dəyişə bilərlər. Daha yüngül cəza növünü dəyişə bilərlər. 1/3-ünü çəkdikdən sonra.
Məsələn, məntəqə tipli filan
bir şey. Bəli, bəli, bəli. Azaddan məhrum etmiş şəxsə əvəzinə azadlığı məhdudlaşdırma cəzası verilə bilər həmin müddətə. Və yaxud da ki, digər növdə daha yüngül cəza verilə bilər.
Vaxtından əvvəl şərti azadlığa buraxılanları deyək də, onlar azadlığa buraxılandan sonra nəzarət altında olurlar.
Onlar şərti məhkum etmənin qaydalarına uyğun olaraq yerli polis orqanlarında hüsn nəzarətdə qalırlar.
Başqa bir dinləyici yazır ki, 3 il əvvəl mənzil alıb. Bu yaxınlarda isə ona məlum olub ki, mənzil ona satılarkən mənzilin əvvəlki sakinləri yaşayış qeydiyyatından çıxmayıblarmış. Dinləyici bilmək istəyir ki, indi həmin şəxsləri qeydiyyatdan çıxarmaq üçün hansı addımları atmalıdır? Vəkili dinləyək.
Vətəndaşdan ən çox rastlaşdığı problemdir bu. Mənzillərin alqı-satqısından sonra köhnə sakinlərin mənzildə qeydiyyatının qalması. Vətəndaşlar bu problemlə tez-tez rastlaşır. Qabaqlar təcrübədə birbaşa məhkəmələrə müraciət etməklə vətəndaşların mənzilə hüququnu qeydiyyatını itirirdilər vətəndaşlar. Lakin hal-hazırda məhkəmədə prosedur problemləri yaranıb, fərqli mövqelər ortaya çıxıb. Belə ki, hal-hazırda notariat qaydasında bağlanan müqavilələrdə, mənzildən alqı-satqı müqaviləsində mənzildə olan qeydiyyatı olan şəxslərin hüquqlarını itirilməsinə əsaslardır müəyyən olunur. Belə olduğu təqdirdə ali məhkəmənin praktiki yanaşması buna belədir ki, vətəndaşlar ilk olaraq yeni əldə etmiş olduğu mənzilində qeydiyyatda qalan köhnə sakinlərin qeydiyyatdan çıxarılması üçün ilk öncə yerli şəxsiyyət vəsfəsi və qeydiyyat orqanlarına müraciət etməlidirlər və xahiş etməlidirlər ki, onlar qeydiyyatdan çıxarılsın müqavilə əsasında. Lakin vətəndaşların yaşayış yeri olduğu yer haqqında qanun tələblərinə görə orada belə bir müqavilə əsasında vətəndaşların qeydiyyatdan çıxarılması kimi bir əsas nəzərdə tutulmadığından həmin orqanlarda həm vətəndaşları qeydiyyatdan çıxara bilmirlər köhnə sakinləri. Belə olduğu təqdirdə onlar imtina eləməli olurlar və imtinada onların hərəkətindən məhkəməyə şikayət verməli olursunuz. Ondan sonra məhkəmələr bu məsələlərə baxırlar və köhnə sakinləri mənzildən qeydiyyatdan çıxarırlar. Amma onu da qeyd edək ki, bu gün qanunvericinin bu işə müdaxilə etməsinə ehtiyac var, çünki birinci məhkəmələr iddiaları qəbul eləmirlər, çünki bu məsələnin yerli şəxsiyyət vəsiqə və qeydiyyat orqanlarının işi səlahiyyətinə aid olduğunu iddia edirlər, lakin onların fəaliyyətini nizamlayan qanunvericidə belə bir əsasla vətəndaşların qeydiyyatdan çıxarılması yoxdur. O baxımdan təcrübədə belədir ki, vətəndaş ilk əvvəl ona müraciət edir, onların qanun imtinasını alır və sonra da həmin imtinadan sonra məhkəməyə müraciət edib vətəndaşlar qeydiyyatdan çıxarılırlar. Qanun istismar sahəsinin verdiyi bir arayış var, forma 2 arayışı, orada əldə etmək istədiyiniz mənzildə qeydiyyatda olan şəxslərin tam siyahısı verilir.
Tutaq ki, uzun müddət hətta həmin mənzildə qeydiyyatda olub, ancaq faktı ki, həmin mənzildə yaşamayıb, istifadə eləməyib həmin mənzildən. Hansısa bir akt əsasında həmin şəxsi
bəli.
Mümkündür qeydiyyatdan çıxartmaq?
Köhnə mənzil məcəlləsində və indiki mənzil məcəlləsində bunun müvafiq əsasları var. Belə ki, vətəndaşlar daimi olaraq köhnə mənzil məcəlləsinin 7-ci maddəsində nizamlandırdı. Vətəndaşlar daimi olaraq yaşamaq üçün başqa yerə, daimi olaraq yaşamaq üçün başqa yerə gediblərsə, o zaman onlar istifadə hüquqları olduğu əvvəlki yaşayış yerinə hüquqlarını itirmiş olurlar.
Hansı müddətdə?
Müddət müəyyən eləmir, çünki daimi yaşamaq yaşayış anlayışı müəyyənidir. Qabaq köhnə Sovet dövründən bizə qalan qanunvericilə 6 aylıq müddət anlayışı var. İndi belə bir anlayış yoxdur. Yəni sadəcə daimi olaraq yaşamaq üçün getməsi. Məhkəmə sadəcə sübutlarla müəyyən etməlidir ki, bu şəxsin bu yaşayış yerində, qeydiyyatda olduğu yaşayış yerində yaşamamasına əsas səbəbi onun daimi olaraq başqa yerə getməsidir.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əskisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyər yanında biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtda heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, baxın, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bugünlük bu qədər. Qaynar xəttimiz daim şikayətlərinizi qəbul etməyə hazırdır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Biz özümüz sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Şikayətlərinizi efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, araşdıraq. Bugünkü verilişin bələdçisi yenə mən idim, Esmira Cavadova. Vəkil görüşəsində məsləhətlərini dinlədiyiniz vəkil isə Xalid Bağırov idi. Salamat qalın, hüquqlarınız pozulmasın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azlar, qarış-qaşımın olar.